Ma ei tea, kuidas on teie suhe filmidega. Ma ei ole just väga sage filmi vaataja, aga vahel aja täiteks ikkagi juhtub. Aga viimastel aastatel nagu märganud, et üha tihti ma lõpetan filmi vaatamise ära enne, kui see nagu päriselt nagu kuskile haripunkti jõuab. Sellepärast, et millegi pärast tänapäevased filmid lähevad nagu järjest selliseks vägivaltsemateks ja kui veri kuskil pritsib, siis ei taha enam edasi vaadata. See pane lihtsalt selle filmi kinni ja teed midagi asjalikumat. Aga viimastel nädalatel ma olen lugenud Joosua raamatut. See on osa minu piibli raamatute läbi lugemise programmist ja kohata seda raamatut lugedes on mul olnud sama tunne nagu teinekord nende filmidega, et kuidagi verine on ja tahaks nagu mitmed kohad sealt vahel jätta. Tahaks minna edasi nende ilusamate ja mõnusamate lugude juurde, mis on piiblis. Joosua raamatu kontekst on selles, et kui Iisraeli rahvas oli oma pikas orjas põlvest välja tulemas Egiptusesse ja peale 40 aastat kõrberännakut on nad jõudnud nüüd oma esisaste maa servale, siis see raamat räägib sellest, kuidas nad ületavad Jordani jõe, jõuvad sinna maale ja alistavad selle maa. Mitte vaikselt vägivallatult, vaid tegelikult päris vägivaldselt. Ja selle raamatu kõige kuulsam lugu on ilmselt Jeeriku valutamise lugu, kuidas sellest räägivad laulud, mida ka raete laagris palju lauldi Joosua kord võitis ümber Jeeriku. Ja see on üks äge lugu sellest, kuidas Jeeriku vallutamatuna näivad müürid, on nii kindlad ja kõrged, aga kui rahvas 6 päeva marsib ümber selle linna ja 7. päeval teevad 7 tiiru ümber linna, siis selle linna müürid langevad. Heal juhul tahaks siin juures ka lõpetada. Aga ei saa, sest Joosua raamat räägib sellest, et peale seda, kui see linnamüürid olid vallut langenud, siis surmati kõik linnaelanikud, hoolimata nende soost ja vanusest. Ja pääsesid ainult üks naine Rahab koos oma perega, sest Rahab oli varem teinud koostööd Iisraeli maakuulajatega selles linnas. Mõned on püüdnud seletada seda Joosua raamatut nii, et Joosua oli liiga aktiivne, et ta sai Jumala korraldustest valesti aru, et oleks pidanud säästma vähemasti vanureid lapsi ja naisi. Aga kui me läheme seal Joosua raamatus edasi, siis järgmise linna juures, mida nad vallutavad, Jumal ütleb Joosuale, võtta enesega kaasa kõik sõjamehe tasu teele ja minu üle saisse. Vaata, ma annan su kätte ai kuninga ja tema rahva, samuti tema linna ja maa. Talita aiga ja selle kuningaga, nagu sa talitsid Jeerikuga ja selle kuningaga. Ja siin ei ole mingisugust kaksipidi mõistmist. Joosua ei saa pragada Jumala käest sellepärast, mis ta on teinud seal Jeerikus, vaid vastupidi, et see on nagu see õige liin, mida mööda edasi minna. Ja tegelikult juba varasemalt Moosese kaudu, Moosese 5. raamatus me võime lugeda, peatükis 7:16, hävita ära kõik rahvad, keda Issand su Jumal sulle annab, su silmärgu andku neile arma. Ja sa ei tohi teenida nende jumalaid, sest see saaks sulle püüde paelaks. Ja nii me võime Joosua raamatut edasi minnes lugeda seda, et samamoodi tehti paljude linnadega. Nimekirjas järjest on siin Makkeda, Liibna, Laakis, Eglon, Hebron, Debir, Haasar ja nii edasi. Oli ka paiku, mille nad jätsid puutumata. Ja siis Iisraeli rahvas sai lausa pahandada, et nad ei olnud igal pool järginud sama seda kõva liini, mida nad pidid alguses peale ajama. Ja lugedes seda Joosua raamatut tekib õigustatult küsimus, et milline Jumal see on, kes sellist hävingut ta juhib ja orkestreerib. Miks pidi see, kes nimetab ennast halastajaks ja armuliseks ja pikameelseks, mitte ainult sellist olukorda lubama, vaid lausa juhtima? On palju neid, kes ütlevad, et sellised lood näidavad väga hästi, kui vastuoluline on piibel. On selge, et see on inimeste kirjutatud raamat ja see religioon on lihtsalt õigustus võimule ja rõhumesele ja tegelikult ju Jumalat ei olegi. Tuntud ateist ja evolutsiooniteooria apologeet Richard Dawkins on kirjutanud nii. Vana testamendi Jumal on kõige ebameeldiv, on välja mõeldud kuju, armukade ning uhke selle üle, väiklane, ebaõiglane ja mitte andestav kontrollifriik, kättemaksu himuline, vereanuline, etniline puhastaja, naiste vihkaja, homofoob, rassist ja nii edasi. Ma ei viitsinud lõpuni see tsitaati tõlkida. Ja selline pilt võib tekkida küll valitud Jooso raamatu peatükkide puhul. Ja kui ma neid Jooso raamatu lugusid hommikuti lugesin ja neid värskelt nagu uuesti seedisin, eks siis mul oli ka nagu see sama mõte, et kuidas ma panen kokku nagu selle raamatu lood selle sõnaga, mida nimestatakse Jumala kohta, et Jumal on armastus. Ma lugesin ja mõtlesin, ma leidsin mõned mõtted piiblist ja mõned tolle ajastu ja paiga kultuurilisest kontekstist. Ja ma tahaksin täna hommikul välja tuua neli põhimõtted, milleni ma jõudsin. Esimene on see, et Jumal annab inimestele aega järelemõtmiseks ja meile muutmiseks. Teine on see, et Jumal kõnetab inimesi selles keeles, millest nad parajasti aru saavad. Kolmandaks, et eri olukorrad nõuavad erilisi meetmeid. Ja neljandaks, ühtki piibli osa ei tohi vaadata isoleeritult kogu piibli ja selle ajastu kontekstist. Mida ma nende mõtete all siis täpsemalt mõtlen? Esiteks see, et Jumal annab inimestele aega järele mõtlemiseks ja meile muutuseks. Kui me avame esimese Moosese raamatu ja loeme 15. peatükki, siis see räägib sellest, kuidas Jumal teeb lepingu Abrahamiga, kelle on kutsunud olema esiisaks suurele rahvale, Jumala rahvale. Ja Jumal ütleb talle, et see on salmid siis 13 ja 16, sa pead teadma, et su järglased on võõrastena maal, mis ei ole nende oma. Nad tehakse orjadeks ja neid vaevatakse 400 aastat. Alles neljas põld tuleb siia tagasi, sest emorlaste süü ei ole tänini veel küllaldane. See ennustus Abrahamile räägib tema järeltulijate saatusest. Räägib sellest, et nad lähevad Egiptusesse. Ühel hetkel saavad nad seal orjadeks. Aga räägib ka sellest, et neil on võimalik peale 400 aastat tulla tagasi oma kodumaale. Ja räägib sellest, et see Egiptuses oleku aeg oli otse kui armu aeg Kaanani elanikule. Sest Jumal ütleb, et emorlaste süü ei ole tänini veel küllaldane. Ma annan nendele emorlastele või siis kaananlastele aega järele mõtlemiseks, meeleparanduseks. Sina oled elanud selle rahva keskel. Sa tead, kuidas nad on. Sina oled olnud nendele tunnistuseks minust. See, et Kaanenimaal ei olnud kõik korras, sellest räägib juba lugu Soodoma ja Gomorra hävingust. Jumal annab Abrahamile sellest teada, sest et seal piirkonnas elab tema vennapaik Lot, kes on samuti usklik mees. Ja Abraham palub Jumalat, et palun ära hävita seda linna, et kas sa siis peaksid nagu hävitama seda linna, seda kogu seda ala, lihtsalt sellepärast, et seal on halvad inimesed, et võib-olla seal on nagu 50 tublit ja õiget meest. Jumal ütleb, et 50 pärast ma seda ei tee. Abraham hakkab seda piiri allapoole tooma ja lõpuks jõuab 10. Ja Jumal ütleb, et ka 10 inimese pärast ma ei hävitaks seda piirkonda. Aga seal ei olnud isegi 10 inimest, kes oleks olnud moraalselt piisavalt Jumala poole vaatavad. Tahaksin teiega natuke jagada ka seda, milline oli selle Kaanenima piirkonna religioon. Sellest ei ole küll väga palju teada. Sellest räägib natukene piibel, natukene räägivad erinevad savitahvlid ja papüürusrüllid, mis on seal piirkonnast välja kaevatud ja taastatud. Aga mida me tänapäeval teame seda, et see religioon oli polüteistlik, ehk nad kummardasid paljusid jumalaid, nii nagu oli see kombeks seal maal. Ja mõned nendest olid tähtsamad ja teised vähe tähtsamaid, aga neid oli üpris palju ja igal oli mingisugune oma funktsioon ja oma ülesanne. Nende peajumalaks oli El Elyon, mis tähendab kõige kõrgemat jumalat. Ja huvitav on see, et seda nime on mainitud ka piiblis, selle meie jumala nimena. Ja mütoloogia räägib sellest, et kuidas kõik see algus oli see, et see El Elyon, kes oli siis nagu, nii-öelda nagu looja, et nägi kord jõe ääres kahte naist ja need naised talle meelis, siis nad küsis sellelt naistelt, et kas nad tahavad saada tema tütardaks või tema naisteks. Need naised olid nõus olema tema naised. Ja siis sellest ühendusest siis sündis palju jumalaid, üle 70 jumala tema naise Ashera kaudu, kes oli ka viljakuse jumal siis. Üks tuntumad nendest Kaanani jumalatest oli jumal Baal, kes andis vihma ja tõi tormi ja kes oli seetõttu nende jaoks väga oluline, sest põllumajanduse nende hea elu sõltusid vihmast. Ja Baal, need jumalad olid omavahel sellises rivaliteedis ja võistluses. El Elyoni soosik oli üks jumal nimega Jam, kes oli halb ja siis Baal võitles temaga ja võitis ära. Siis oli üks jumalaks oli Mot, kes oli surma ja kõrbe ja alma jumal, kes samuti võitles Baaliga ja sõi Baali ära. Aga Baali õde Anat, kes oli sõjajumalanne ja igapäevane neitsi, päästis siis Baali Moti käest. Ja see juhtus siis nagu igal aastal selline tsükkel, et kui tuli nagu see põuaperiood, siis nagu Mott sõi Baali ära ja siis Anatelle päästis Baali ja siis tuli vihma, mis tõi siis kaasa ka saagi. Anat oli vaatamata Baaliga vahekorras olemile ikkagi igavene neitsi. Ta oli väga verine ja kättemaksuvimeline jumalanna. Ta tapab Baali vaenlasi ja see tagab siis vihma. Ja religiooniteadlased on kokku võtnud, et kaanalaste religioonil oli sellised kaks eesmärki. Ühelt poolt oli see kuningatele võimu tagamise vahend, sest nad uskusid see, et kuningatel on nagu selline eriline side jumalaga. Ja kuningas on jumala poolt paika pandud ja seetõttu tuleb kuningule alluda. Ja teiseks oli see põllumajanduse kestmise vahend. Ja selleks, et tagada siis jumalate heakskiitu õnnistust, toodi erinevaid ohvreid jumalatele, seal hulgas ka inimohvreid. Ja sellega kaasnesid erinevad viljakusriitused, mille hulgas oli ka rituaalne seks preestrite või preestrinnadega templites. Ja selle osaks oli ka sõjakus, mida toetas siis jumala Anat, kes oli sõjajumalanna. Ja sõjakus oli kaanalaste rahvastele väga oluline, sest et nad nägid sellest nagu osa sellest jumala teenistusest. Ja kui nüüd paari lausega kokku võtta, siis kaanalaste religioon oli võimujanune, vägivaldne ja amoraalne religioon, mis toetas samasugust käitumist ka kaanalaste enda seas. Kui Iisraeli rahvas oli jõudnud Kaanaanimaa lävele, siis saatis Joosa Jeerikosse maakuulajad. Ja me võime lugeda seda, kuidas üks Jeeriko naine Rahab, kes nad vastu võttis, tunnistas neile. Ja see on Joosa 2, salmid 9-11. Ma tean, et Issand on annud selle maa teile ja et meid on vallanud hirm teie ees ja teie ees värisevad kõik maaelanikud. Sest me oleme kuulnud, kuidas Issand kuivatas teie ees kõrkemere vee, kui te Egiptusest lahkusite ja mida te tegite kahe emorlaste kuningaga teisel pool Jordanit, Sihoni Oogiga, kelle te hävitasite sootuks. Kui me seda kuulsime, siis läksid meie südamed araks ja kelleski pole enam vastupanu vaimu teie ees, sest Issand teie Jumal on Jumal ülal taevas ja all maa peal. See Rahabi tunnistus on huvitav ja ilmselt see kandis nagu kogu seda kaanaanlaste mõtlemist. Nad teadsid, kes on Jehova, Iisraeli Jumal. Nad teadsid, mida ta suudab. Aga neil puudus vähimgi tahtmine selle Jumalaga kuidagi suhestada. Kuidagi teda tunnu õppida, rääkimata sellest, et loobuda oma religioonist selle Jumala kasuks. Nad võisid tema ees hirmu tunda. Nad tunnustasid neid vägevaid tegusid, mida ta oli teinud Iisraeli rahva heaks. Aga see kõik jäigi sinna maale. 40 aastat järelemõtlemisaega, kui Iisraeli rahvas oli Egiptusest väljunud, ei olnud neid kuidagi liigutanud ega kuidagi puudutanud. Mis iganes võis see põhjus olla, oli siis rahulolu oma senise religiooniga, mis ei nõudnud neilt mingisugust moraalset käitumist või mõni muu põhjus. Neil ei olnud tahtmist teha midagi Jumalaga, keda nad tunnistasid, et kes on Jumal ülal taevas ja all maa peal. Mul oli hiljuti üks huvitav jutuajamine ühe agnostikuga, kes ütles, et ta ei välista Jumal olemasolu. Aga ta oli kategoorilisel seisukohal, et religioon on üks halbasi, sest seda kasutatakse ainult võimu tagamiseks. Kui me temaga juttajasime, siis oli huvitav öelda, et tõsselt tal on paar kogemust, kus ta on palvetanud ja on saanud vastuse. Ja tal seni maani on, kui ta mõtleb nendele kogemustele, on kananahkihul, et see oli midagi suurt. Aga samas ei olnud temas tahtmis Jumalat, kellest räägib piibel lähemalt tundma õppida. Ta oli rahul sellega, kus ta parejasti oli. Ta ütles, et tema jaoks on kasvatus ja südametunnistus on piisavad asjad selleks, et siin elus elada. Ja võibolla mõtleme ka meie inimlikul moel ise samamoodi vahel. Võibolla on ohtlik rohkem teada saada, et pääseda vastutusest selle Jumala ees, kes on taeva ja maa looja, kes suudab nii palju. Me võime Joose raamatus lugeda, et oli ainult üks piirkond, kiibianlased. Nemad sõlmisid lepingu Iisraeliga. Nemad tunnistasid samuti Jumala vägevust ja nad otsustasid midagi peale hakata. Me võime lugeda Joose 9.9, kus nad ütlevad. Su sulased tulevad väga kaugelt maalt Issanda su Jumala nime pärast, sest me oleme kuulnud temast kuuldusi ja kõike, mida ta tegi Egiptuses. Need olid inimesed, kes kuulsid, mida Jumal suudab ja nad tahtsid midagi ette võtta. Ja nad läksid, me võime lugeda seda, et nad pettusega küll said lepingu Iisraeli rahvaga, kuid nemad said tegelikult hiljem Iisraeli Jumala rahva osaks ja nende käsi käis selle tõttu hästi. Jumal andis nendele inimestele palju järele mõtlemist, aga nad ei kasutanud seda võimalust. Teiseks, Jumal kõnetab inimesi keeles, millest nad aru saavad. Tuletades meile seda, mida meilnevalt rääkisin Kaanaanimaa religioonist, sõja Jumal Anat oli nende jaoks väga oluline Jumal. Populaarne, eriti meeste seas. Ja see õigustas nende pidevaid omavahelisi sõjapidamisi ja omavahelised vallutusi. See mõjutas nende kultuuri. Nende mõttemaailmas ei olnud nii, et on olemas kas sinu jumalad või on olemas kas minu jumalad või minu jumal. See ei olnud selles mõttes selline nagu välistav mõttemaailm. Vaid nad mõtlesid nii, et on olemas erinevaid. Aga oluline on see, kes on tugevam. Sõdades ei võitnud üksteist mitte rahvad, vaid jumalad. Kui minu rahvas võitis, siis järelikult on minu jumal tugevam. Kui ma kaotasin, oli sinu jumal tugevam. Tõsiselt võeti ainult võidukate rahvaste jumalaid. Ja kui me loeme Joose raamatut, siis me näeme seda, et enamasti olid just kaanalased need, kes tegid selle esimese sammu, kes tulid ja ründasid Iisraeli rahvast. Ja enamus nendest vallutustes juhtus selle läbi, et kõigepealt tungiti Iisraelile kallale. Iisrael võitis nad ja seetõttu nad võtsid üle need linnad, need paigad, kus oli endale kallale tuldud. Kui Iisrael oleks tulnud tagasi oma esisade maale sõnumiga, et meie jumal on armustus, nüüd oleks lihtsalt välja naerdud ja maha notitud. Mis kasu on armastavast jumalast sellele sõjakale rahvale, kes ei suuda isegi oma rahvas kaitsta? Adventioloog Graham Maxwell on väljendanud sellist huvitavat mõtet, milles ma arvan, et on palju tõde sees. Et jumal võttis endale riski, et teda hiljem vääriti mõistetaks. Et sellel ajahetkel, kus need sündmused juhtusid, jõuaks inimestele kohale, et ta on tõesti väge jumal, et ta ärataks nende inimeste tähelepanu ja paneme huvi tundma tema vastu ja tema teenimise vastu. Ja nüüd, kui meie rohkem kui 30 aastat hiljem lugude peale mõtleme, jälle me absoluutselt teissuguses mõttemaailmis ja teissuguses kultuuri kontekstis, me näeme seda, et Jumal tõesti võttis väga suure riski selliselt käitudes. Sest just need lood on see, et mis panevad inimesi ütlema, et Jumal on selline, Jumal on, Jumalat lausa ei ole. Seda põhimõtet, et Jumal kõnetab inimesi seal, kus nad parasjagu on, nende sõnadega, me võime näha seda põhimõtet tegelikult terves piiblis. Mida lähemale meie ajale jõuavad piibli sõnumid, võime öelda, et nii öelda evangeelsemaks need sõnumid lähevad. Seda rohkem nad räägivad tegelikult armust ja halastusest, sest inimesed on kasvanud mõistmises ja arusaamises. Kuni me jõuame sinna maani, kus Getsemane aias, kus Jeesus on tulnud kinni võtma ja Peetrus haarab mõõga, et Jeesus kaitsta, siis Jeesus selle asemel, et Jeesus Peetrust julgustada, noomib teda ja ütleb, et see ei ole minu viis. See sama põhimõte tegelikult, musun, toimib ka tegelikult iga usliku elus. Jumal kasutab inimese elus sellised kogemusi, millest inimene tol hetkel just kõige paremini aru saab, et tõmmata endale tema tähelepanu ja paneme teda mõtlema. Kolmandaks põhimõtteks on see, et eri olukorrad nõuavad erilist käitumist. Kui Jumal ütles Moosesele, et kui te lähete sinna maale ja siis te peate need rahvad enda eest ära ajama või hävitama, ta ütleb seda sellepärast, et ära saa nendega langudeks oma tütart ära anna tema pojale ja tema tütart ära võtta oma pojale. Sest ahvat läb su poja loobuma minu järelt ja teenima teisi jumalaid. Sel hetkel oli otsa kui vaja karantiini selleks, et jumala rahvas võiks säilida, et jumala sõnad võiksid säilida. Viimased aastad on Eesti põllumehi seakasvatajad vaenanud Aafrika sigade katk. Ja ehkki adventkogudus kui selline ei pea sigu just oluliseks toiduallikaks, on see siiski paljudele eestlate jaoks oluline. Ja Ja oleme kuulnud nii palju lugusid sellest, kuidas ühes või teises kohas on avastatud see sea farmides see sea katk. Ja mida siis tehakse on see, et kui leitakse kas või mõned nakatunud loomad, hävitatakse terve farm, surmatakse tuhanded loomad, et see nakkus ei kanduks edasi. Tavaolukorras, kui lihtsalt keegi otsustaks niisama, et loomad niimoodi maha nottida, tuleksid kohale ehk loomakaitsjad oma plakatitega. Aga nüüd sellisel juhul nad saavad aru. See on selleks, et kaitsta. Kaitsta midagi, kaitsta kedagi. Ja mõnes mõttes on see olukord sarnane sellega, mis pärast Jumal pidi nii sel momentil käituma. See oli eri olukord, see nõudis erilist käitumist. Jumal püüdis selle lepingu tegemisega, keelamisega hoida alles seda väheski kõlblust, mis selles maailmas oli. Me võime olla kindlad, et teisele rahvas ei olnud pühakute rahvas. Ka nende seas oli vahest isegi enamik need, kellest olid Jumala seadustest üleastujaid, kes vilistasid Jumala seadustele. Ja teades, kui tugev oli tolle rahvaste kultuuriline mõju, siis tol hetkel vist oli see vast ainus võimalus, et Jumala seadused ja Jumala väärsed oleksid võinud kuidagi olla edasi antud. Ja tegelikult räägib kogu Iisraeli rahva ajalugu, et nende teiste jumalate teenimine tõi Iisraeli rahval endale kaela tohutud probleemid. Kui Piibel ütleb ka näiteks Eseekiili 18:20, kas tõesti peaks mul olema hea meel õela surmast, ütleb Issand Jumal, kas mitte sellest, et ta pöördub ära oma teedelt ja jääb elama. Jumal ei tunnud sellest rõõmu, mida ta pidi tegema, kuid see oli raske ja vajalik valik tol hetkel tolles maailmas. Ja võibolla on ka meie eludes, Jumal laseb tuua meile rasked olukordi selleks, et kuidagi meile tõmmata enda tähelepanu, et kuidagi öelda meile vaata, kuhu sa oled minemas, sa oled minemas hukatuse teed. Mõtle järele, kus sa oled ja kus sa peaksid olema. Ja viimaks, ühtki piibli osa ei tohi vaadata isoleeritult kogu piibli kontekstist. Jeesus, mida pühakiri, mida Jeesus ja tema apostlid kasutasid, see oli tegelikult Vana Testament. See sama, mille osaks on ka Joosua raamat. Kuid Vana Testament ei ole ainult Joosua raamat, see on 66 raamatut. Ja kui me loeme kõiki neid 66 raamatut, siis me näeme selle kontekstis nii palju armu, nii palju alastust ja pikka meelt Jumala poolt. Me näeme seda, kuidas Jumal on aastad ja aastasadu olnud kannatlik. Ja kuidas ta inimeste arusaamise kasvades pehmendas oma sõnumit, kuidas ta avardas oma rahva mõistet, kuidas ta kutsus üha rohkem ja rohkem inimesi enda juurde. Ja kui me jõuame Uue Testamendi aegadesse, sellesse perioodi, kus Jeesus Jumala poeg kõndis siin maa peal, ja kui tema jüngrid küsisid temalt, et näita meile meie isa, sest nemadki teadsid seda Vana Testamendi Jumalat, kes ka Joosua raamatu tegutses. Siis Jeesus ütles, et kui te olete näinud mind, te olete näinud isa. Jeesus ütles ka, et isa ise armastab neid. Mina ei pea isa paluma teie pärast, sest isa ise armastab teid. Kahjuks ei küsinud Jeesus jüngrid kunagi tema käest, miks juhtusid sellised lood, mis on kirja pannud Joosua raamatus või kohtumõistete raamatus, või kuningate raamatutes. Miks olid seal Vana Testamendi ajal nii verised hetked? Ja võibolla, kui nad oleks seda teinud, ei peaks me ise selle üle täna pead murdma. Aga me võime olla tänulikud Jumalale, et meie elame elada ajastul, kus Jumal saab kõneleda rohkem meiega selles keeles, mis talle meeldib, mida tema armastab. Kuidas Jumal saab näidata seda, et tema on armastus ja halastus. kuidas Jumal eelkõige oma poja surma läbi tõestab meile seda, kuivõrd väärt on iga inimene tema heaks. Nii nagu Jeesus ise ütles, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on oma poja annud. Et ükski, kes temas usub, ei peaks hukkuma, et võiks tal olla igavene elu. Tänu Jumalale sellest, et ta on meie kõigi kannatlik. Ja olgu meie südames see mõte, et me võiksime hästi kasutada seda aega, mida Jumal meile siin maailmas on annud. Mitte nagu kaanalased, mitte kõrvale tõugates seda mõtet taeva ja maa Jumalast, vaid vastu võttes selle Jumala. Mitte teha oma südant kõvaks, nii nagu Piibel seda väljendab, vaid kuulata ja otsida teda ja näha, kes on tema ja millised on tema tõelised ja kõige paremad plaanid ja mõtted meie heaks. Aamen.